بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita sesi yang ketiga ini mengenai solusi atau jalan untuk mendapatkan keamanan dan kita terhindar atau selamat dari bencana ataupun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh seperti yang kita semua sadari, kita semua dambakan keamanan, kedamaian dan ketenteraman, dan kita tidak ingin petaka musibah bencana menimpa, kekhawatiran ketakutan melanda. Untuk itulah di antara upaya kita dalam bimbingan Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama kita untuk selalu syukur terhadap Allah atas nikmatnya. Dan yang kedua adalah kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita, sebab kesyirikan adalah merupakan sebab utama datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang telah menimpa pada umat-umat sebelum kita yang terdahulu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita semua menginginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak tertimpa pada negeri kita ini bencana seperti yang menimpa negeri-negeri orang-orang yang Allah binasakan dari umat sebelum kita. Maka kita serukan dakwah tauhid, ajak manusia kembali kepada tauhid. Walaupun di situ tentu kita akan menuai tantangan yang berat, sebagaimana para anbiya war rasul ketika mengemban amanah dakwah tauhid ini, mereka mendapatkan tantangan yang berat dari kaumnya. Namun kita yakin, betapapun beratnya itu ujian, hanyalah manusia yang kita hadapi. Daripada kita membiarkan mereka melanggar hak-hak Allah dengan kesyirikan mereka, kita tidak sanggup menghadapi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah sampaikan janjinya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi adanya musuh dari kalangan mereka, orang-orang yang durhaka. Dan Allah menjamin, kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu Allah Ta'ala, Dia akan terus memberimu petunjuk dan Dia akan selalu menolongmu. Kita lanjut pada sebab yang ketiga, untuk mewujudkan keamanan dan menjaga keamanan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu hadirin yang dimuliakan Allah, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan bagi kalian Allah telah tetapkan adanya hukum qisas, di mana di dalam hukum qisas ini ada kehidupan. Wahai na'am orang-orang yang berakal, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan dalam hukum qisas ini ada kehidupan, yakni dengan adanya hukum qisas ini ditegakkan dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak akan mudah menumpahkan darah sesama mereka. Dan perhatikan, walaupun di negeri Saudi yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala ini, ada padanya tentunya terjadi pelanggaran, namun lebih kecil dibandingkan negeri-negeri yang mereka tidak menegakkan hukum Allah. Tingkat pembunuhan jauh lebih besar, tingkat kejahatan jauh lebih besar. Dan wa fila barakallahu fikum, Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran ini bahwa dengan adanya hukum qisas, ketika seorang membunuh jiwa kemudian ditegakkan qisas padanya, sehingga orang lain untuk melakukan tindakan yang sama akan jera, ngeri dan takut. Maka dari situlah akan mencegah banyak manusia dari perbuatan pembunuhan, sehingga dengannya ia terwujudlah ketakwaan kepada Allah. Maka Allah sebutkan, dan untuk kalian dalam hukum qisas ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, ulil albab, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah dhu'ukul sahih wa qalbun salim, orang-orang yang punya akal yang sehat, yang punya hati yang selamat. Bagi mereka orang-orang yang sehat akalnya, yang selamat hatinya, memandang hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna. Namun bagi mereka orang-orang yang tiada akal atau yang rusak akalnya, yang telah mengikuti atau ditutup hawa nafsunya, mereka akan memprotes seakan hukum Allah itu penuh dengan kezaliman, seperti yang didengungkan orang-orang dari kalangan Islam liberal. Mereka menyoal keabsahan hukum Al-Quran, keautentikan Al-Quran. Mereka memprotes hukum-hukum Allah. Maka ihwa barakallahu fikum, ini sungguh bentuk pelanggaran yang berat yang mengarah pada kekufuran. Hadirinnya dimuliakan Allah, termasuk Allah sampaikan pula dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Allah katakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuwa mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, begitu pun wanita berzina, ya, para pelaku zina, baik wanita ataupun laki-laki, maka dua-duanya sama. Kalau masih bujang, belum menikah, hukumannya mereka dipukul atau dicambuk 100 kali cambukan. Ini adalah peringatan untuk mereka meninggalkan perbuatan ini. Kemudian mereka diasingkan dari tengah-tengah masyarakatnya, supaya mereka merasakan bahwa betapa berat risiko ketika mereka melanggar syariat Allah. Sehingga dengan ditegakkannya hukuman ini bagi para pemuda, tidak ada yang berani melanggar, tidak ada yang berani pacaran sampai pada perbuatan perzinaan. Apalagi yang sudah menikah, ketika ditegakkan di tengah-tengah mereka hukum rajam, mereka menyaksikan praktek hukum rajam, sehingga mereka-mereka yang tidak melakukan pun merasa jera, takut, ngeri dengan hukuman rajam. Sehingga terjagalah kehormatan nasab manusia, itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian coba antum pikir, kalau tidak ada lagi orang yang melakukan praktek pembunuhan karena takut dengan hukum kisos, tidak ada lagi orang berbuat zina baik pemuda ataupun yang sudah nikah karena hukum rajam, kira-kira kampung menjadi tentram atau menjadi runyam? Negara menjadi aman atau menjadi runyam? Jelas akan menjadi aman. Tak ada pembunuhan, tak ada istilahnya perampokan, karena mereka orang-orang yang merampok, mencuri, juga Islam memutuskan potong tangannya. Sehingga dengan dipotong tangannya tidak lagi mereka bisa mencuri, dan dia menjadi malu karena perbuatannya ada tanda tangannya putus, ya, sehingga masyarakat akan tahu hati-hati ini mantan pencuri, ya, orang tahu, sehingga menjadi momok tentunya baginya, dan orang lain ambil pelajaran, kalau saya pencuri juga berarti saya punya tangan dipotong kayak dia, malu di masyarakat, apalagi pemuda belum nikah sudah tangan putus, oh ini pemuda pencuri berarti. Mau ngelamar orang pikir, nanti anakku dikasih makan apa? Hasil pencuri. Hadirin, mikir. Sungguh, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa hukum yang Allah tetapkan adalah untuk menjamin keamanan manusia. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, syariat Islam ini Allah turunkan menjaga 5 perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga ya akal kita. Kemudian menjaga darah kita, jiwa kita. Kemudian menjaga harta kita. Kemudian menjaga kehormatan kita. 5 perkara ini termasuk perkara darurat yang dijaga, dilindungi oleh agama Islam ini. Agama kita dilarang oleh Allah mengikuti aliran-aliran sesat, mengikuti muhdatsatil umur. Kita diperintahkan untuk belajar agama yang benar, kembali kepada apa yang diajarkan Nabi. Karena itulah agama yang benar. Tidak boleh kita melakukan kedustaan dan pelanggaran dalam agama. Berkenaan dengan jiwa manusia, Allah telah mengharamkan kita membunuhnya, menumpahkan darahnya, sehingga ditetapkan siapa membunuh, balik ia dibunuh. Maka dengannya orang pun akan takut melakukan pembunuhan. Kemudian yang ketiga, Islam pun menjaga akal manusia, sehingga diharamkan khamr, narkoba, dan yang semisalnya. Karena ini perkara akan merusak akal-akal manusia. Kalau manusia hidup di tengah-tengah masyarakat sudah rusak akalnya, hadirin, jangankan rusak semua, di satu komunitas lingkungan ada satu orang yang dia tukang mabuk, itu orang satu warga RT, satu kampung itu semua resah. Karena apa? Malam-malam ribut, orang sudah tahu itu pasti dia mabuk lagi, ya, ayam hilang pasti dia lagi. Siapa? Yang mabuk itu. Semua orang tahu. Ini baru satu. Coba kalau sekampung mabuk semua, kira-kira jadi apa? Kalau satu negara mabuk semua, jadi pencandu narkoba semua. Inilah yang dimaukan orang-orang Cina nampaknya. Dia impor besar-besaran dengan berbagai cara bagaimana generasi muda Indonesia menjadi pecandu narkoba, terutama muslimin. Kalau sudah seperti itu targetnya, gampang untuk dibinasakan. Inilah yang dikatakan dulu mantan panglima kita, ya, namanya perang proksi. Dia menghancurkan satu negara tanpa dengan pasukan yang datang. Cukup dimasukkan ideologi yang sesat atau dimasukkan semacam ini narkoba. Biar dimangsa dulu, dikonsumsi dulu. Kalau semua sudah menjadi pecandunya, hadirin yang di kantor, kalau enggak disuplai narkoba enggak bisa kerja katanya. Sehingga dengan ya itulah dia menjadi merasa fresh. Yang ini itu semua, jadi hampir semua terkena, dan ini berbahaya. Merusak akal. Kalau orang sudah menjadi pecandu narkoba, apalagi dari atas sampai di bawah semua pecandu narkoba. Kira-kira siapa yang akan memberantas narkoba? Kalau bukan muslimin menanggung, kalau bukan kita, tanggung jawab kita bersama. Islam melarang, merusak akal, karena akan berdampak buruk. Ya, kita semua yakin, orang yang biasa mabuk dengan yang gak biasa mabuk, dalam rumah tangga pun beda. Kalau orang sudah biasa mabuk, rumah tangganya runyam. Kalau yang gak pernah, insya Allah tenteram. Betul? Ini baru suku kecil. Lihat rumah tangga yang suami jago mabuk, malam ribut ngamuk, istrinya dimarah, anaknya dimarah. Ditanya tetangga, kenapa? Suamiku mabuk. Lihat. Ini, tapi kalau suaminya enggak pernah, insya Allah. Apalagi suaminya rajin ngaji, tentram, masya Allah, bahagianya rumah tangga. Iya Banda, insya Allah demikian. Islam menjaga akal. Terus, Islam menjaga harta manusia. Maka ditetapkan pencuri potong tangan, sehingga orang tidak lagi bisa nyuri, tangannya dipotong, mau curi pakai apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah dipotong tangan batas ini, biar mencuri pakai tanda tangan palsu juga gak bisa tanda tangan lagi. Orang yang sudah potong tangan bisa tanda tangan gak? Mau cap jempol gak ada jempolnya, cap apa? Nah hadirin, artinya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Yang kelima, Islam menjaga kehormatan, sehingga tidak bolehnya kita menodai kehormatan saudara kita. Sehingga Islam pun menetapkan apa yang ditetapkan Allah, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina, summa lam yatu bi arbaati syuhada, kemudian tidak bisa ia datangkan empat orang saksi, maka hukumannya fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukumannya mereka dicambuk 80 kali cambukan, mereka tidak lagi bisa diterima persaksiannya selama-lamanya. Lihat ikhwah, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai menuduh, menodai kehormatan saudara kita yang ia adalah orang baik-baik, dituduh berbuat zina seperti yang terjadi dalam fitnah so'afiqah musa'fiqah. Ya, musa'fiqah mereka menuduh, ya, dari orang yang baik-baik dari ulama kita dengan tuduhan zina. Dan ini tuduhan ngeri, sehingga apa akibatnya? Ditegakkan hukum syariat, diputuskan mahkamah untuk dicambuknya 80 kali, tidak lagi diterima persaksiannya, dan dikatakan pendusta. Apakah yang seperti ini kemudian kita akan melakukan pembelaan dengan, ya, membabi buta? Bukankah ini berarti hawa nafsu, ta'asub, fanatik? Bukankah telah jelas dalil petunjuk hujjah yang disampaikan para ulama, Syekh Rabi, Syekh Alban, kemudian Syekh Ubaid, kemudian Syekh Fauzan, hafidhahumullah, di manakah mata kita melihatnya? Maka hadirin, bersyukur kita Allah bimbing, kita diselamatkan walaupun kita dituduh oleh mereka dengan tuduhan so'afiqah. Bukan hanya ustaz-ustaz kita, ulama-ulama yang bersama Syekh Rabi pun dikatakan ulama so'afiqah, ulama yang tidak punya ilmu, so'fuq, tidak punya ilmu. Begitu mereka mengatakan, ustaz-ustaz yang ada di negeri ini yang bersama asatidzah kibar, ya, seperti Ustaz Muhammad Umar Asy-Syaikh, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman, dan yang bersama-sama asatidzah, dikatakan mereka semua so'afiqah, so'fuq, ustaz yang bodoh, tidak punya ilmu. Subhanallah, yang ngomong ini bukan syekh, yang ngomong teman antum. Orang yang kayak kita ngaji duduk begini, berani ngomong ustaz so'afiqah. Loh antum, kalau ustaz fulan dikatakan so'afiqah, antum apa kira-kira? Enggak ngaca. Ini menodai. Ingat di zaman fitnah, makanya antum, kalau dapatkan di dunia maya atau di dalam media sosial itu, entah di Facebooknya atau di internetnya atau di, ya, telegramnya atau di WA-nya, WhatsApp-nya, hal-hal yang itu adalah mengenai fitnah yang tidak betul, tidak usah dilayan. Kita ikuti bimbingan para ulama. Ingat ikhwah, barakallahu fikum, sehingga menjadi tentram hati kita, tenang jiwa kita, aman negeri kita. Makanya ikhwah, di antara sebab untuk mewujudkan keamanan adalah diterapkannya kembali syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berzina dirajam. Caranya apa dirajam? Tanam setengah badan sehingga tangan pun ikut ditanam sampai batas ini sikunya begini, disisakan di batas ini ke atas. Kemudian dilempari dengan batu. Dan Allah perintahkan, jangan engkau merasa kasihan. Kasihan. Dilempar pelan-pelan. Enggak boleh, harus dilempar dengan sungguh-sungguh supaya kena dan cepat dia mati. Dan itu hukumannya. Sehingga apa yang pernah ia rasakan dari nikmatnya zina berubah menjadi ngerinya lemparan batu. Mata yang digunakan untuk asik-asik berpandangan, lempar, pak, pecah matanya. Telinga yang asik mendengar rayuan, lempar, pak, pecah telinganya atau berdarah telinganya. Mulut yang gunakan untuk apa lagi? Lempar. Hidung yang untuk ciuman, lempar, pecah semuanya sampai mati. Sehingga orang-orang disuruh menyaksikan biar tahu inilah hukuman pelaku zina. Sehingga orang mau berbuat zina, ngeri. Aman gadis-gadis kita, tidak ada lagi yang ternodai. Aman pemuda, tidak ada lagi yang berani berbuat zina. Sehingga keturunan aman, terjamin nasabnya, tidak ada yang kecelakaan. Ya, tidak ada yang kecelakaan sebelum pernikahan. Ada baik kecelakaan lalu lintas, paling cuma luka-luka keluar nanah. Kalau ini bukan luka, keluar bocah, bahaya. Karena zina. Ngeri bukan? Ngeri. Leh, bocah ini anak siapa? Enggak tahu. Bapaknya mana? Fulan. Belum tentu. Orang tua karena malu akhirnya terpaksa. Yang tadinya dilarang anaknya dengan fulan, terpaksa dinikahkan dengan fulan karena sudah ada di perutnya janin. Ya, alasannya daripada malu. Akibatnya anak-anak muda ambil jalan pintas. Orang tua enggak setuju, lari sudah. Sudah terjadi, baru lapor. Ini juga tidak benar. Hadirin, maka Islam pun melarang. Jangan nikahkan dia. Tunggu lahir. Kenapa tunggu lahir? Biar jelas siapa bapaknya. Loh ini kan fulan yang berbuat. Tidak. Karena banyak bisa jadi. Bukan hanya si A. Bisa jadi pelakunya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Loh kok banyak sekali lah. Seperti dia mau dengan A, bisa jadi dia mau dengan B, B juga, C juga mau, semua mau. Tidak, ini cuma fulan saja. Itu belum tidak bisa diterima. Ini hukuman sehingga wanita jangan gegabah kena rayuan laki-laki hidung. Pesek apa hidung belang? Hidung belang. Ya ikhwah, hati-hati. Nah, makanya akan menjadi tenang, aman, tentram ketika hukum Allah. Yang keempat, untuk menjaga keamanan bersama agar tetap kita terjaga tidak mendapatkan azab dan murka Allah Ta'ala, ikhwah barakallahu fikum, ya, yaitu kita harus selalu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan ini merupakan ciri khas kehidupan orang-orang mukmin yang mereka menjaga kecintaan satu sama yang lain, sebagaimana Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-71. Allah berfirman, wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan yang munkar. Lihat, kita khawatir kalau di satu negeri di situ kemungkaran dibiarkan, tidak ada pencegahan, tidak ada pencegahan atau tindakan untuk mencegahnya, maka sungguh akan menjadi hancur negeri itu disebabkan olehnya. Sedangkan pemerintah kita sudah, kita syukur, mencegah perkara-perkara yang menyebabkan kemungkaran, masih banyak pelanggaran. Untuk menangani kasus ya, korupsi ada KPK. Untuk menangani kasus narkoba ada Pak BNN ya, Badan Nasional Narkoba Nasional. Bukankah ini upaya pemerintah sudah begitu baik? Dan ini kira-kira upaya cocok dengan syariat Islam apa enggak? Cocok enggak Pak? Upaya ini kan cocok. Islam melarang kemungkaran. Pemerintah sudah melakukan tindakan itu. Perilaku-perilaku koruptor-koruptor yang ada, yang melakukan korupsi itu kan pelanggaran. Karena dia mengambil hak rakyat tidak benar. Atau hak negara tidak benar. Ditindak. Atau pelaku-pelaku narkoba, para pengedarnya, ditindak. Itu hadirin tinggal kita muslimin mari. Ya, kita menyempurnakan bersama dengan upaya untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Ikhwan barakallahu fikum, kita dirahmati Allah Ta'ala. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran 104, Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah katakan jadilah sebagian di antara kalian orang yang selalu menyeru pada kebaikan. Ya, kita jadikan diri kita ini orang yang punya kepedulian, mau menyeru kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Perintahkan manusia kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Sehingga dengan demikian kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Sama dengan surat At-Taubah tadi. Allah katakan, ulaika hum sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah rahmati. Selama kita masih mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan merahmati dan Allah akan memberikan rahmatnya sehingga menjadikan aman tentram kita. Hadirin, kalau sampai kemungkaran dibiarkan, awalnya kecil tapi lama-lama menjadi besar, kalau sudah besar dan merajalela kemungkaran, Allah ratakan azab. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ingat ya fil barakallahu fikum. Dan kita takut bisa jadi sebagian yang maksiat, kita semua kena dampaknya. Makanya Allah katakan wattaqu fitnatal ladzi la tusib wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Ya, takutlah kalian akan fitnah, bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Yang melakukan sebagian tapi yang lain diam, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengingkari. Sehingga Allah ratakan azab, na'udzubillah min dalik. Maka Allah katakan dalam ayat 110, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia supaya kalian menyeru mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian iman kepada Allah. Ini adalah kita semua diperintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang sahih apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kepada kita, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Kalau ternyata tidak mampu dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabikolbihi. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hati. Paling tidak hatinya mengingkari, tidak setuju. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari kemungkaran sampai tingkatan yang paling rendah, minimal dengan hati kita. Dan ini dikatakan adhaful iman, iman yang paling lemah. Orang kalau ada iman dalam hatinya pasti akan menolak, karena fitrah manusia itu tidak suka dengan maksiat. Sehingga iman masih ada fitrah, walaupun kecil dia akan menolak. tidak setuju dengan kemungkaran yang terjadi. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran dalam hati, bahkan senang dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan, itu tak ada bedanya. Dan ini perkara yang membahayakan, jangan sampai kita seperti umat sebelum kita. Apa yang terjadi? Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah katakan, telah dilaknat mereka orang-orang yang kafir dari kalangan bani Israil. Allah katakan mereka dilaknat ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, melalui lisan Nabi Dawud dan juga Isa ibn Maryam. Apa sebab dalika? Bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka durhaka dan karena mereka melampaui batas. Jangan sampai kita membiarkan kemaksiatan terus dan terus. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, ambillah pelajaran. Bagaimana orang-orang Bani Israel kaum Nabi Musa, Allah telah binasakan mereka, Allah kutuk mereka, dan berbagai macam bencana Allah timpakan pada mereka. Walaupun tidak secara merata seketika, tapi itu Allah bikin supaya mereka ambil pelajaran dari saudara yang telah durhaka. Seperti contoh kisah bagaimana Allah binasakan mereka setelah Allah kutuk dijadikan kerak-kerak dan babi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah mereka, ya, itu Bani Israel yang Allah telah melarang mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Namun mereka bikin hilah, bikin cara tipu daya. Ya, mereka hari Sabtu tidak menangkap. Cuman mereka bikin perangkap. Jadi dari laut dibikin kayak sungai, digali ke pinggir, kemudian dibikin kolam dekat laut. Sehingga ketika hari Sabtu ikan banyak di pinggir pantai, kena ombak ikan masuk ke tempat mereka bikin perangkap. Nanti Minggu pagi-pagi mereka sudah ambil. Karena enggak balik laut, sudah tertinggal di darat. Awalnya cuma satu orang. Orang-orang kaget, "Loh, kamu kok jual ikan?" Diam-diam saja. Ini saya ambil tuh tadi pagi, bukan kemarin. Caranya begini, diajari. Sehingga yang lain ikut, sehingga hampir mayoritas mereka ikut bikin cara-cara begitu. Biasa manusia kan? Yang lain berhasil meniru, niru. Ya, ada pula dengan mereka caranya buang jaring dari Jumat, Sabtu dibiarkan, nanti Minggu pagi baru diambil. Kan mereka tidak nangkap hari Sabtu. Nah hadirin, mereka telah diingatkan oleh sebagian yang masih ada iman untuk meninggalkan perilaku mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tinggalkan perilaku kalian yang dusta ini, yang bikin makar ini, karena akan mendatangkan azab Allah. Mereka malah mengejek, sehingga mereka tidak bisa lagi di stop. Makin banyak, makin ramai mereka bikin seperti itu. Akhirnya dibikinlah kampung sendiri. Orang-orang yang masih iman dari Bani Israel kaum Nabi Musa, ya, mereka memisahkan dengan orang-orang yang fajir, yang durhaka ini, dibikin tembok pembatas. Karena mereka tidak ingin bergabung. Dan disebutkan dalam kisah singkatnya, ya, pada hari pertama mereka masih dengar hiruk pikuk. Tapi hari kedua tidak ada lagi. Maka mereka pun melihat dari dinding mereka naik, ternyata di kampung sebelah tidak ada lagi manusia, yang ada kerak-kerak yang berjalan dan babi-babi yang keliaran. Dan mereka tidak dikasih umur panjang oleh Allah, sehingga hari ketiga mereka dibinasakan semua. Na'udzubillah min dzalik. Selamat yang ini, binasa yang ini. Hadirin, ingat, ini masih peduli mengingatkan mereka saudaranya. Nah kalau kita tidak mau mengingatkan saudara kita, dia membiarkan terus kemungkaran terjadi, dan kita muslimin diam tidak mau mendukung upaya pemerintah yang sudah demikian bagus, hati-hati. Kita dukung pemerintah, apa mereka minta? Informasi rakyat tentang bagaimana kalau ada bandar narkoba, lapor saja. Ya, Pak, tetangga saya itu bandar narkoba, Pak. Benar? Iya, Bapak cek saja. Datanya lengkap. Kalau ada mobil datang, lihat foto, chat. Mobilnya lo ya nomornya. Mobil ini tolong dilihat. Kalau benar, ya kita bilang, tapi mohon Pak, jangan ditulis saya pelapornya. Lapor saja, tapi jangan saya ditulis Pak ya. Ini datanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Supaya pemerintah juga berhasil. Dalam apa? Menjaga stabilitas bangsa ini. Sungguh bangsa ini terancam kalau sampai pemuda-pemuda sudah runyam pikirannya, apalagi mereka-mereka yang stres karena lulus sarjana tidak ada kerja, ya harus bagaimana? Lari ke narkoba. Yang anak SMA jualan narkoba. Yang perempuan korban narkoba. Apa jadinya generasi ke depan? Ingat kata Allah, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabu'us syahawat fasafa yalqauna hayya. Surat Maryam ayat 59. Allah sampaikan, datanglah generasi setelah mereka, generasi yang menyenyakkan salat, membenturkan syahwat. Kalau ini yang ada, yang terjadi, apa kata Allah? Fasafa yalqauna hayya. Hampir-hampir kehancuran menimpa mereka. Pertahankan negeri ini stabilitasnya, keamanannya. Jangan kita isi. Jangan kita ingkari dan nodai perjuangan bapak kita dulu. Dengan darah mereka menumpah, tertumpah untuk membela kemerdekaan ini. Kemudian kita dinodai lagi. Dengan apa? Ya, menjadi pengkhianat. Jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jaga. Karena narkoba ini bahaya besar. Dan tidak tutup mata kita, sekian ton masuk ke negeri ini melalui berbagai cara, serundupan-serundupan yang masuk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini bagian kecil. Kalau orang sudah khamer, narkoba, sungguh apa yang terjadi? Ada kisah, ya, yang ini banyak kisah-kisah seperti ini disebutkan para ulama. Bagaimana dampak buruk dari apa? Khamer. Ada seorang pemuda salih, ya, abid salih, masya Allah. Satu ketika, singkat ceritanya, dan lupa kisah ini hanya untuk membuat kita sebagai bentuk peringatan, melewati sebuah rumah yang terkenal itu rumah orang yang tidak bagus, wanita tidak bagus. Ketika dia lewat, ternyata ada suara yang histeris minta tolong. Dia bingung, ku tolong atau aku lanjut. Dia terpaksa karena begitu, ya, iba, sehingga dia coba. Begitu masuk, mendekat, mencoba untuk menolong, dia masuk rumahnya, kejebak, tutup pintu, dan tidak bisa keluar lagi. Sehingga ini perempuan menawarkan, sengaja aku seperti itu untuk menjebakmu. Lalu sekarang engkau hanya ada 3 pilihan. Ini anak, kau bunuh, atau kau zinai aku, atau kau pilih yang satu ini. Minum yang ini. Pemuda berpikir, kalau saya bunuh anak tidak mungkin. Dosa besar. Saya zina tidak mungkin. Yang pilih apa? Sopi. Khamer. Dianggap, ah ini lebih ringan. Dosanya lebih ringan. Dia minum, padahal dia minum kelenger, melayang, sudah mulai teler. Apa yang terjadi? Apakah bisa kendalikan? Tak bisa lagi. Sehingga hasratnya, hawa nafsunya meluap. Perempuan yang sudah siap, terjadilah perzinahan. Khamr sudah lewat, zina dilakukan. Terakhir apa? Kalau perbuatanmu ini ditahu masyarakat, pasti namamu hancur. Kalau enggak mau dikasih tahu, ini anak bunuh. Supaya tidak ada yang cerita kepada orang. Lengkap. Hati-hati hadirin. Hati-hati. Dampaknya lebih berat ternyata. Dan ini yang menjadi sasaran merusak generasi muda. Kalau perempuan sudah diajak laki-laki, diajak minum, ya mungkin hanya ngopi. Tapi pesan kopinya, tolong kasih ini kopinya ya. Dikasih apa? Ekstasi. Dikasih apa? Ngeri. Ini penuturan dari saudara kita yang sudah taubat. Dulunya mantan. Cara apa, bagaimana caranya supaya dapatkan itu perempuan. Itu. Akhirnya dia. Awalnya baik-baik, wanita baik, masya Allah. Hanya laki-laki ini jahat. Dan dia menutupi jahatnya. Itulah jahatnya pacaran. Tidak ada tanggung jawab. Hanya ingin menghancurkan. Apalagi pacarnya, laki-lakinya non-muslim, itu pasti merusak.
Kenapa? Dia inginkan paling enggak kalau enggak murtad ikut agamanya, rusak kita akhlaknya, dirusak kehormatannya. Waspada ikhbarakallahu fikum. Ya, ini kalau sudah begini hancur. Terus kalau dibiarkan lama-lama banyak kemaksiatan, perzinahan merajalela, naudzubillah, kita khawatir Allah datangkan azab, minimal ya tadi penyakit yang tidak ada obatnya, naudzubillah min dzalik. Yang kelima, hadirin, kita lanjut. Ini yang keempat ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, yang ketiga tadi apa? Menerapkan hukum-hukum Allah. Yani menegakkan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tapi ingat, menegakkannya bukan individu, bukan masyarakat, pemerintah. Penguasa yang menegakkan hukum Allah. Ya? Bukan masyarakat. Yang menegakkan apa? Hukum qisas, rajam, potong tangan, itu pemerintah, bukan masyarakat. Kemudian ikhwah, amar ma'ruf nahi mungkar ini ada tanggung jawab setiap muslim, sampai beliau katakan, walaupun dia mukmin yang paling lemah imannya, hanya mampu mengingkari dengan hatinya, itu lakukanlah ingkarul mungkar. Jangan kita pernah setuju dengan perkara-perkara yang mungkar, karena kemungkaran itu membawa pada kejelekan, kerusakan. Ihafila barakallahu fikum. Sedangkan perkara yang ma'ruf pastilah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kita tidak ingin Allah melaknat kita semua. Kemudian yang kelima, kita harus selalu apa? Ihafila barakallahu fikum. Yang kelima, tamassuk bil kitab was sunnah bi fahmis salaf. Kita kembali berpegang dengan Quran dan sunnah. Mengajak muslimin berpegang teguh kembali pada Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, atau memahami agama dengan pemahaman yang benar. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, munculnya kekacauan, munculnya ketidaktentraman di satu negeri ketika ada muncul ideologi-ideologi yang sesat seperti radikalis, liberalis, komunis, dan yang semisalnya. Ini menjadi petaka bagi satu negara. Kalau terus berkembang, akan muncul kerusuhan di situ. Ya, maka perhatikan ya fila barakallahu fikum apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya kemunculan khawaris, teroris, radikalis. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una alquran la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmar rumiyya. Beliau sampaikan akan muncul di akhir zaman orang-orang yang masih muda-muda usianya, dangkal akalnya, ya radikal. Dia berbicara dengan ucapan manusia paling baik. Dia membaca Al-Quran. Namun tidak melewati kerongkongannya, tenggorokannya. Mereka telah keluar dari Islam, dari agama ini. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Kalau kita memanah buruan, saking kencengnya anak panah kita lepas, sehingga melesat kena buruannya, cep masuk dan keluar lagi anak panahnya. Begitu semangatnya mereka dalam agama, sampai melampaui batas, keluar lagi dari Islam. Itu ideologi yang sesat, bahayanya. Dan antum lihat sendiri, di mana negeri muncul kelompok teroris ini, runyam negerinya. Contohnya Yaman, perang antar mereka tidak bersudahan, terus-terus perang antara pemberontak Husi yang didominasi Iran, atau diprovokasi atau dipromotori atau didukung Iran dengan kader-kader Syiahnya Husi bersama Khawarij ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Berikut pula di Irak, berikut pula di mereka di Suriah. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum. Adapun apa yang terjadi pada mereka itu memang
telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan baru saja, tapi itu memang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulunya kemunculan mereka, orang-orang Khawarij ini. Mereka akan terus muncul, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, berulang dan berulang kemunculan mereka. Dan terus mereka lah pelaku kekacauan. Ya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita harus hati-hati dengan ideologi yang keliru, ideologi yang sesat. Apalagi di negeri kita ini kemunculan PKI komunis, yang jelas-jelas itu komunis, kira-kira sesuai dengan Quran dan Sunnah apa enggak? Hah? Enggak tahu. Sesuai apa tidak? Wallahi tidak. Itu ideologi kafir, anti Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan lagi. Sehingga mereka tidak percaya dengan Allah, justru mempertuhankan manusia, pimpinannya. Ya, kalau orang komunis mau jetung, itu yang diagung-agungkan oleh orang-orang Cina. Dan di negeri kita juga ikut doktrinnya dia, sama doktrin dari Rusia sana. Sehingga munculnya PKI di tahun 48 telah menjadikan sekian banyak korban muslimin, tokoh-tokoh, kiai-kiai. Munculnya di tahun 65 juga sama. Maka ihfila barakallahu fikum, kira-kira seperti yang antum saksikan sekarang, mereka sudah menggeliat untuk kembali tampil atau masih terkubur? Sadar, mereka bukan cuma menggeliat bangun, tapi mereka telah berusaha mengambil posisi penting di negeri ini, dan mereka telah menduduki jabatan dan kursi penting di negeri ini. Komunis bangkit kembali, bahkan mereka menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Terang-terangan logonya apa? Bulan bintang. Hah? Jangan keliru, bulan bintang itu lambang di masjid. Kalau logonya PKI apa? Palu arit. Jangan dikira palu arit, dikira itu bulan bintang kah? Bukan, itu lambang komunis dan berkibar di kaos-kaos yang mereka pakai. Ditunjukkan, ini menunjukkan bahwa ancaman negeri ini dari separatisnya, komunisnya, terorisnya, ya, liberalisnya, syiahnya, yahudinya, bahaya besar. Muslimin yang mayoritas negeri ini jadi sasaran. Sehingga kita khawatir kalau orang Islam tidak mau lagi memahami agama dengan benar, kembali kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanyut tercerai-berai. Sebagian ikut Syiah, sebagian ikut Khawarij, sebagian ikut liberal, sebagian ikut yang lain. Bahkan mereka ikut komunis, gandeng dengan komunis. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira yang tersisa seberapa? Itulah. Kalau kita tidak ajarkan pada anak-anak kita agama yang benar, yang baik, ini akan menjadi bahaya besar. Kita kaget, tiba-tiba kenapa hancur berdun negeri ini? Jangan. Maka hadirinnya dimulakan Allah. Baik, kita ajak umat ini, muslimin yang mayoritas penduduk ini, ajak kembalilah mereka untuk berpegang pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus salih, sehingga mereka akan menjadi satu kesatuan dan menjadi ukhuwah. Ingat hadirin, negeri ini kuat, stabilitas bangsa akan utuh kalau muslimin tetap dalam kesatuan dan pemerintah tetap berwibawa dan terjaga, ya, antara kesatuan TNI tetap menjadi pengawal keamanan. Kalau musliminnya sudah hancur, tercerai-berai, berbahaya, berbahaya. Apalagi upaya mereka terus merusak generasi muslimin, menjauhkan dari ilmu agama. Upaya orang-orang liberal ingin menjauhkan muslimin dari agama. Mereka ingin untuk pesantren tidak ada lagi. Bahkan mereka ingin pendidikan agama di sekolah dihapus, enggak usah. Karena agama yang menghalangi kemajuan. Coba kalau ideologi ini terus diterima masyarakat, disepakati, yang agama dihapus, LGBT dilegalkan,
Ya, kejaman now dilegalkan, prostitusi dilegalkan, semua-semua dilegalkan. Kira-kira mau jadi apa nasibnya? Bukankah akan mendatangkan bencana dan murka Allah? Hadirin yang dimuliakan, kita khawatir. Maka kita doakan, semoga Allah membimbing muslimin untuk bisa kembali kepada agama yang benar. Sehingga siapapun yang memimpin mereka akan diberikan yang terbaik di antara mereka. Dan ini perlu kita sabar dari diri kita benahi. Ya, karena Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka imam yang membimbing dengan petunjuk kami ketika mereka sabar wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Yang kelima, itu langkah-langkah upaya-upaya kita untuk menjaga terjaganya agar tetap keamanan, ketentraman, kedamaian Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam. Naam, ya fil barakallahu fikum. Ya. Yang keenam adalah kita bermuamalah dengan penguasa, dengan pemerintah menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah kita dalam bermuamalah dengan penguasa? Allah sudah serukan kepada kita orang mukmin dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada penguasa kalian. Bukankah telah jelas perintah Allah? Demikian pula wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi hari waktu itu. Kumpul mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an, dia menuturkan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajat minhal qulub zarafat minhal uyun. Telah memberikan pada kami wasiat Rasul sallallahu yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Seperti wasiat orang yang akan berpisah, kata mereka. Kemudian apa wasiat beliau? Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian semua takwa kepada Allah dan agar kalian semua mendengar dan taat, ya, kepada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian dikatakan Abdun Habasi, sekalipun dia adalah budak dari Ethiopia atau Habasyah. Ya. Ini menggambarkan betapa pentingnya menjunjung tinggi ketaatan pada penguasa. Karena hidup masyarakat tanpa ada hukum tidak mungkin akan menjadi baik. Hukum dan aturan kalaupun ada, kalau tidak ada penguasa penegak hukum, tidak akan terjadi itu berjalan dengan baik. Maka penting kita sebagai rakyat taat kepada penguasa, sehingga penguasa bisa menjalankan aturan-aturan yang ada dan punya wibawa, kita pun akan merasakan dampak kebaikannya. Tapi kalau rakyat tidak pernah mau tenang menerima keputusan, tidak mengikuti petunjuk aturan, tentunya akan semrawut kehidupan, lebih ngeri dari kehidupan di hutan belantara. Siapa yang kuat itu menerkam yang lemah dan saling memangsa satu sama lainnya, ngeri kehidupan ini. Maka Allah tidak inginkan manusia hidup bak binatang buas atau hidup di hutan belantara dalam kehidupan binatang tanpa aturan. Allah perintahkan taati penguasa kalian. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, beliau menggambarkan dalam hadis tersebut, innahu mayya'is minkum fasayara ikhtilafan kasira. Sungguh siapa hidup di antara kalian sepeninggal Nabi, maksudnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, kalian pasti akan menyaksikan banyak perselisihan. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kembali lagi, kita pegang teguhlah sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti kita diperintahkan untuk apa? Kita kembali memahami agama dengan yang benar. Seperti yang beliau katakan, alaikum bima araftum min sunnati. Kalian pegang teguhlah
apa yang kalian tahu dari sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu ikhwah. Dan belum wanti-wanti iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang baru itu bid'ah. Dan terusnya kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Apakah enggak ngeri? Akibat dari kebid'ahan itu sesat. Akibat sesat di dunia kita sudah menjadi rusak. Akhirat di neraka lebih lain. Kemudian ya barakallahu fikum. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Yakunu ba'di. A'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Kata beliau, akan ada, akan muncul sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak membimbing umat dengan petunjukku. Mereka tidak memegang dengan, tidak mengikuti dengan sunnahku. Ya, tidak memberi contoh dengan sunnahku. Terjadi belum? Pemimpin yang tidak lagi memberi petunjuk dengan petunjuk Nabi. Mereka tidak lagi memberi sunnah contoh, berpegang dengan sunnah Nabi. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang hati-hati mereka hati-hati syaitan dalam wujud manusia, dalam jasad manusia. Jasadnya rupa manusia tapi hatinya hati syaitan. Tuh baik apa jelek, baik apa jahat. Nah itu sehingga nampak penggambaran Nabi betapa jahatnya mereka, ya. Jahatnya kayak syaitan tapi wujudnya manusia karena hatinya, ya. Kemudian qala, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Apalah yang harus aku perbuat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku dapatkan masa itu? Qala, beliau bersabda, tasma' wa tuti, ya, engkau dengar penguasa dan taatilah penguasa, ya. Yaitu tasma' wa tuti lil amir, engkau dengar dan kau taati penguasa. Wa in duraba dhahrak mauhidha maluk, walaupun dipukul punggungmu, disiksa dirimu, diambil, dirampas hartamu, fasma' wa tuti, engkau fasmiwati, dengar dan taat. Jangan memberontak. Jangan memberontak. Jangan demo, turun ke jalan rame-rame menyikapi kebijakan pemerintah. Pemerintah baru mau naikkan sedikit, demo lagi. Ada perubahan sedikit, demo lagi. Hadirin, sulit bagi penguasa untuk memberikan kebijakan. Karena dihantui apa? Nanti diputuskan begini, pasti akan reaksi begini. Diputuskan yang begini, reaksi lagi begini. Lalu mana yang mau diambilnya? Rakyatnya seperti ini. Kita tahu, demo itu bukan ajaran dari ajaran Islam. Dan yang pertama memprovokasi umat untuk mendemo gubernur atau mendemo khalifah, Amirul Mukminin Utsman bin Affan, itu bukan dari tokoh Islam tapi Yahudi, Abdullah bin Sabah, yang menggerakkan orang-orang radikal untuk menduduki penguasa kediaman khalifah Amirul Mukminin yang sampai membunuhnya. Itu kalaupun tidak membunuh, yang sekarang terjadi gulingkan, turunkan, jatuhkan. Kalau tidak begitu, hujatan-hujatan dalam orasi-orasinya, poster-poster tulisan-tulisannya, itu lihat hadirin, tidak lagi syar'i, tidak lagi sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa hadirin, kita diatur, kalau engkau ingin menasihati penguasa, datanglah baik-baik berdua atau empat mata, sampaikan, ya, Kalau ia menerima nasihatmu itu yang diharap. Kalau tidak, sudah terlepas tanggung jawabmu. Tidak dengan terang-terangan di mimbar-mimbar dihujat, di lembar-lembar kertas terus menghujat. Ya, artikel-artikel, makalah, majalah dan sebagainya. Di koran-koran. Jangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah. Karena apa? Kewibawaan penguasa. Itu juga akan pengaruh. Dan ingat, baiknya penguasa tergantung dari baiknya kita sebagai rakyat. Kalau rakyatnya baik, tentunya akan semakin baik penguasa. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kata Allah, kami akan kuasakan kepada mereka orang-orang yang zalim, penguasa yang lebih zalim, lebih jahat karena perbuatan mereka itu. Sehingga ketika di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada orang-orang Khawarij datang protes, "Ya Amirul Mukminin, kenapa di zamanmu ini kekacauan-kekacauan banyak terjadi, tidak seperti di zaman Abu Bakar radhiyallahu an?" Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya, karena di zaman Khalifah Abu Bakar, saya-saya inilah seperti saya ini rakyatnya. Sedangkan di zamanku menjadi khalifah ini, kayak kamu dan yang bersamamu tipenya rakyatku." Faham maksudnya? Orang-orang kayak kamu ini yang bikin kacau dan yang bersamamu rakyatku. Itu. Jadi kembali, kita sadar, rakyat harus sadari bahwa aturan-aturan ditetapkan pemerintah itu juga keputusan wakil-wakil kita. Bukankah itu? Ketetapan pemerintah, aturan juga kan hasil rapat siapa? Apa MPR artinya? Majelis Permusyawaratan. Apa artinya DPR, Dewan Perwakilan? Lah kalau sudah diwakili, apakah harus kita demo rame-rame lagi? Kan sudah diwakili. Kalau kita menyampaikan pada penguasa lewat wakil-wakil kita itu, "Tolong Pak, sampaikan pada penguasa begini, 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 usulan dari kami ini." Sehingga tidak perlu gerakan besar-besaran. Hadirin, kalau itu kemudian ada orang yang tidak amanah masuk sebagai pihak ketiga untuk memprovokasi, apakah yang terjadi? Apa tidak ngeri? Lihat hadirin, era reformasi yang dulu kita lihat, tahun 98 itu, lengsernya Orde Baru. Wah, ngeri sekali di Jawa. Enggak tahu di sini ya. Kita mau jalan itu ngeri. Di mana-mana penjarahan-penjarahan dan terjadi kekacauan. Luar biasa ngeri kita. Chaos kondisi negeri ini. Walhamdulillah Allah masih menjaga. Ya. Janganlah kita dapatkannya lebih ngeri lagi. Ternyata tak terasa waktu terus berjalan. Dan sampai ini mungkin ikhwah. Adapun ya. Perkara yang ketujuh, kami ringkas, untuk menjaga stabilitas keamanan bersama, agar kita merasakan aman damai bersama, itu kita harus selalu apa? Memerangi pemikiran-pemikiran yang sesat, yang akan mengancam keamanan negeri kita khususnya ya. Artinya negeri muslimin, seperti yang dilakukan pemerintah Saudi Arabia, mereka menindak tegas orang-orang yang tergabung dalam kelompok teroris atau khawarij, betul? Tidak hanya pelaku maksiat, pelaku teroris juga ditegas, ditangkap, ya, diamankan. Memang begitu mestinya. Dan kita berharap di negeri kita pun demikian. Yang kiranya akan membahayakan, ya, dan pemerintah sudah melakukan tindakan. Cuman yang disasar sekarang ini, kebanyakan undang-undang mengarah pada teroris. Yang komunis, belum. Bahkan yang komunis maunya dicabut. Dulu sudah ada TAP MPR, tidak bolehnya berkembang ideologi komunis. Mereka malah mau dicabut. Lo ngeri, ini diberangus, ini dicabut, lebih ngeri lagi. Makanya yang sudah baik janganlah dirubah. Kalau bisa, diperbaiki semuanya. Barakallahu fikum ikhwah. Dan yang berikutnya, kita jangan lupa doakan. Untuk kebaikan diri kita, masyarakat kita, negeri kita, penguasa kita. Doakan kebaikan untuk semua. Dan berikutnya, ikhwah barakallahu fikum, didiklah diri dan keluarga, anak-anak kita semua. Karena kita semua bagian dari satu negeri, satu bangsa. Untuk menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga kita aman, negeri kita aman dari ancaman Allah. Kalau penduduknya semua saleh-salehah, niscaya barokah yang akan dilimpahkan Allah.
Tapi kalau semuanya rusak, maka sungguh akan menjadi hancur binasa. Dan ya fila barakallahu fikum, yang terakhir, kita bekali diri kita dengan ilmu yang benar. Hiasi, perbekali diri dengan ilmu yang benar. Ya, ya fila barakallahu fikum. 5:30, 5:30 itu. 5:30, sedangkan jadwalnya 5:15. Jawabannya besok juga insyaAllah ya. Barakallahu fikum ikhwah. Jangan kita ya lanjut, stop dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji ini, walaupun tentunya banyak kekurangan yang mesti kami benahi lagi, kita berharap pada Allah, yang benar Allah tunjukkan kepada kita sebagai kebenaran, semoga Allah membimbing kita mengikutinya, yang batil Allah tunjukkan supaya Allah bisa hindarkan kita darinya. Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Kami maaf dan kami tutup sampai sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.